You're with SBS Radio.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Розита, добар ден.
Добар ден, Радица. Добар ден на слушателите на SBS Radio.
Вие со вашиот истражувачки труд се најдовте меѓу 17 номинирани млади истражувачи во областта на храната во светот. И тоа се случи на неодамнешниот меѓународен конгрес за месо и технологија што се одржа во Мелбурн. Вашата специјалност е областта на храната и вие имавте своја презентација за која што добивте, како што слушнавме, прва награда. Можете ли подетално да ни кажете што во вашиот истражувачки труд најде на таков одличен прием кај комисијата за награди?
Да, благодарам за вашиот интерес првенствено. Овој конгрес се однесуваше на тоа што моментално е актуелно во областта на месото и во областта на технологиите поврзани со месо. Mm-hmm. Месото е мојот фокус моментално на моите докторски студии тука во Австралија. И на овој конгрес имавме шанса да презентираме што е, што правиме, што работиме, меѓутоа исто така и да слушнеме што луѓето во светот, останатите експерти во областта на месото работат. И во принципот на кој што работи, како и секој конгрес, научен конгрес и секоја конференција, се базира на тоа да се поднеси научен труд, кој што поминува низ комисија и секако дека дел од тие трудови кои што се поднесени ќе бидат селектирани, само дел од нив. Mm-hmm. И од тие селектирани трудови дел се одбираат за да имаат орална презентација, значи ќе се презентираат пред публиката во на тој конгрес, а дел се презентираат во форма на постер. Јас ја имав таа среќа да, како за прва конференција, да добијам шанса да се обратам со усна презентација, со орална презентација. И згорам на тоа и среќата да бидам и наградена за тоа.
Честитки, Розита, честитки.
Благодарам. Значи, критериумот на кој што се доделуваше оваа награда беше првенствено врз база на и трудот, значи и на тоа како е тоа презентирано. Мислам дека едното без другото не може, значи квалитетен труд без добра презентација и обратно добра презентација без квалитетен труд. Мислам дека критериумот на оценување се базираше на двете основи. Така да едноставно во овој случај бевме во рамките на тие 50-60 презентери кои што беа одбрани на светско ниво, имаше отприлика 17 млади научници врз основа на возраст кои што беа номинирани за наградата кој што специјалната награда од страна на списанието Mid Science, mm-hmm. кој што е најпрестижното списание за оваа област. Така да во тие номинирани млади научници ја имав среќата да добијам првата награда за усна презентација.
Браво, па како го презентиравте трудот?
Да, презентацијата се базира на 7-минутно обраќање кон публиката со поддршка нормално со PowerPoint презентација, на кој што презентираме дел од резултатите од истражувањето и следователно со 3 минути прашања. Mm-hmm. На таа тема кој што ги добиваме. И, значи, тоа е исто така еден голем дел од оценувањето кој што предходно не го споменав, тоа како ќе одговорите на прашањата кој што ќе бидат поставени. И луѓето кои што се занимаваат со наука сите го поминуваат овој процес на конференции и конгреси,
да,
на кој што ја презентираат својата работа.
Што ве прашува?
Па во мојот случај ме праша многу добро прашање, ме праша за тоа јас користев инхибитори на ензими во процесот на загревање на месо или готвење на месо.
Така.
И ме праша дали тие инхибитори, кои инхибитори ги користевме, значи со која намена, кои ензими ги инхибираат, значи прашањето беше сосема на место и секако дека се потрудив да го одговорам.
Па ќе ни откриете ли и на нас и на слушателите да научиме нешто повеќе за ензимите?
Така, значи во случајот на моето истражување сакавме да откриеме дали ензимите кои што може би се активни во процесот на готвење,
mm-hmm.
делуваат на процесот на собирање на месото во текот на готвењето. Значи,
так,
едноставно кога готвиме месо, посебно ако готвиме свинско месо на пример, забележуваме дека ќе изгуби голем дел од својот волумен, ќе се собери и тоа собирање не е едноставен процес, туку се одвива во две насоки. Потрошувачите на месо тоа не го знаат, меѓутоа во областта на месото е тоа познато дека месото се собира во две насоки. Значи и во насоката на мускулните влакна и во другата и во обратната насока, која што е хоризонтално во однос на таа насока. Едноставно, ако нас не интересира што го предизвикува тоа собирање во текот на готвењето, што го прави место да губи вода во текот на готвењето, значи од економски аспект, овие се важни работи, од аспект на потрошувач се исто така значени работи, а колку ќе добиете од својот производ и какво месо ќе конзумирате на крајот. Темата е важна и од индустријски аспект, меѓутоа и од аспект на самиот потрошувач. И нас не интересира кои ензими, дали одредени ензими во месото се вклучени во овој процес и на кој начин му влијаат на протеините во месото. Така да темата која што ја презентирав беше токму тоа, бидејќи забележавме дека ако ги инхибираме некои ензими, значи ја спречиме нивната активност, ќе го смениме процесот на како месото реагира на топлина.
А како би можеле да се спречат тие ензими?
Во обичајното готвење, значи немаме ни потреба да ги спречуваме, бидејќи имаме корист од нивната активност на некој начин. Освен тоа што нормално го собираат, значи месото се собира, меѓутоа нашата цел на истражувањето да откриеме кој е механизмот позади тоа, кога би знаеле кој е механизмот, а се уште го истражуваме, би знаеле дали треба да го спречиме или не треба да го спречиме. Во моментот не ги манипулираме ензимите во готвењето, бидејќи самата топлина ќе ги уништи со текот на температурата. Меѓутоа, она што нас не значи е да откриеме механизмот. Кога ќе го знаеме механизмот, што конкретно се случува во месото како реакција на топлината, ќе знаеме и што да правиме.
Но го споменавте и економскиот аспект, ми се чини предходно, да.
Да.
Што во однос на тој аспект? Дали би било подобро месото да не се собира?
Секако дека да. Во однос на кетеринг, значи во однос на индустријата за месо, има истражување кои што покажуваат дека кога потрошувачите гледаат дека месото значително се собира во текот на готвењето, тоа го прецепираат како негативна појава, како нешто што е месо со лош квалитет, првенствено. И второ, што дури некои го асоцираат и со додавање на хормони. Некои луѓе едноставно мислат дека месо тако многу се собира, тоа многу има и хормони во него. И, значи има негативна асоциација.
Значи не има поврзаност со хормоните, собирањето на месото?
Не. Барем до сега не е такво нешто докажено. И во, мислам, конкретно во Австралија, тие работи се доста регулирани, така да не би можела да тврдам какво влијание би имале хормоните на собирањето, меѓутоа генерално месо да се собира од други причини заради промените во протеините.
Добро, Розита, мислам дека интересно би било да ни кажете и како воопшто се одлучивте за ваква, би рекла, невообичајна животна професија.
Да, едноставно јас за мен не е невообичајна, бидејќи се занимавам со храна уште од моите денови на додипломски студии, на постдипломски студии, сега и на докторски студии. Едноставно цело време се занимавам со областта на храната, дали тоа е технологија на храна, безбедност, па и сега квалитет на храна. Така да, единствено што ова е малку повеќе насочено и е по-конкретно и како што и треба да бидат докторски студии, треба да бидат многу конкретни и фокусирани на одредена тема и област, бидејќи не можеме да одговориме многу прашања во 3 или 4 години.
Се разбира, да. Добро, Розита, за вашиот успех имаше многубројни честитки на вашата Facebook страница, меѓу бројните пореки, меѓу другите стои порека во која се вели дека нема сомневање во квалитетот на вашата работа и дека успехот е заслужен, но понатаму пишува дека е штета што во Македонија ваквите умови не се ценат и дека е среќа што, така се вели, сте таму каде ве вреднуваат како што треба. Во Австралија мислам дека не сте многу долго. Мислите ли дека доколку останевте во Македонија ќе имаше услови за напредување во вашата професија?
Мислам дека Македонија има многу луѓе кои што се способни да работат наука, кои што мислам дека македонскиот народ е природно надарен со капацитети, со способности. Едукативниот систем не прави да видиме многу способени со знаење од различни области. Меѓутоа, единственото нешто што не достига и што во моментот го отежнува работењето на наука во Македонија е, се разбира, недостатокот на ресурси. Кога немате ресурси, кога немате опрема, морате да работите со тоа што имате. Сум била дел од едукативниот систем на Македонија, сум работела во факултетите во Македонија и знам со колкав проблем на ресурси се соочуваат и во такви услови нормално дека е тешко и отежното да се работи истражување. И од тие причини се наоѓам во Австралија, бидејќи нормално дека можностите да ги сработи своите докторски студии се поинакви. едноставно јас и моите магистерски студии ги работев надвор Македонија, моите докторски студии ги работам надвор Македонија. Бидејќи нормално имаме има повеќе можности за стипендии, има повеќе ресурси за работа и она што сакате да го одговорите како едно истражувачко прашање, многу полесно ќе го одговорите во услови кога располагате со повеќе ресурси. И среќа што се даваат можности на луѓе кои што имаат добри академски оценки, едноставно да стигнат до стипендии и среќа и се надевам дека и понатаму интернационално таквите можности ќе бидат достапни. И меѓутоа во однос на Македонија мислам дека главниот проблем е недостатокот на ресурси во овој момент.
Розита, ќе се сложите ли дека во Австралија ве донесе љубовта пред се?
Па тоа звучи како да сум дошла.
Не реков љубовта,
да ми бил веќе тука, ние дојдовме заедно. Меѓутоа да, беше заедничка одлука, бидејќи секако мојот сопруг и неговата кариера со музиката има остварување тука во Австралија и секако дека беше заедничка одлука.
Така. Добро, значи, само да поясниме дека вашиот сопруг е музичарот и естраден уметник Маријан Васковски, кој пата ме полн со восхит и гордост за успехот на својата сопруга, барем така се гледа од еден од постовите. Пак ќе се повикам на вашата страница, пишува, за секоја успешна жена стои успешен маж. Што велите на ова? Или се работи за случај на двајца успешни сопружници, само со различен интерес?
Па, секако дека се работи за еден пар кој што заедно функционира и се трудиме да работиме, бидејќи кога човекот што работи е благословен, значи за она што Господ му го дал како способност може да го употреби и да го насочи во корист на општеството. И секако дека се трудиме двајцата да си помагаме и да функционираме како една целина и не би рекла дека некој стои зад некој, значи во никој случај не стоиме, стоиме еден покрај друг и функционираме пред се како фамилија, а понатаму и нормално си се поддржуваме и во кариерата и во се останато.
Вашиот сопруг не е вегетаријанец, нели?
Не.
Добро.
Розита, не смее ни да биде.
Не смее да биде покрај Розита. Добро, Розита, честитки уште еднаш за успехот и ви посакувам уште многу други во иднина. Се надевам ќе имаме можност да подискутираме по-конкретно и на други теми од областта на храната, како што е безбедноста и честите повлекувања, може би на производи од полиците на супермаркетите во Австралија, токму поради нивна небезбедност за употреба. Ви благодарам уште еднаш на разговорот и се најдобро.
Ви благодарам и вас.